Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, imbestigasyon sa terror attack sa England umuusad na. Mga otoridad nagbabala sa pagbiyahe sa mga lugar sa Victoria na tinuturing na COVID-19 hotspots. Balita mula sa Pilipinas, gobyerno hinimok na sunduin na ang mga labi ng OFWs na pumanaw sa Saudi Arabia. 72 oras na palugit itinakda ng KSA para dito. At balitang sports, tennis star Grigor Dimitrov nagpositibo sa COVID-19. Sa detalye ng mga balita, umandar na ang imbestigasyon kaugnay ng naganap na terorismo sa England na kumitil sa buhay ng 3 katao matapos walang habas na pinagsasaksak ng isang salarin sa bayan ng Reading nitong Sabado. 3 pa rin ang nasa kritikal na kondisyon. Inaresto ng mga otoridad ang isang 25-anyos na lalaki kaugnay ng krimen. Inilarawan ni Keir Starmer, ang pinuno ng UK Labour Party, na nakapanlulumo ang atake.
It's very important that the investigation runs its course, but I will want to work with the government in response to this to look at whether there's lessons that can be learned, whether there need to be changes to the law, but I think as a constructive opposition, I will want to speak to the Prime Minister to discuss how together we can improve the response, learn from this. The investigation must be completed, but of course, this is not a time for party politics.
Ang tinig ni UK Labour Party leader Keir Starmer. Tumungo naman tayo sa Victoria kung saan nagbabala ang mga otoridad laban sa pagbiyahe sa 6 na COVID-19 hotspots matapos makapagtala ng 19 o 19 na bagong kaso ng sakit kahapon. Nanawagan ng Australian Health Protection Principal Committee sa publiko na umiwas muna sa pagtungo sa mga sumusunod na lugar sa Melbourne, gaya ng Hume, Casey, Brimbank, Moreland, Cardinia, at Darabon. Giit ni Liza Neville, ang Victoria Police Minister, na paiigtingin nila ang batas para matiyak na walang lalabag sa mga panuntunan at restrictions kaugnay ng pandemic.
Police are ready to go now with that model. They will, as they have throughout this, look to find those people and enforce against those people who are undertaking deliberate, blatant and obvious breaches. So people should be in no doubt that this is now again serious and we all have a role to play and that police will take this seriously.
Ang tinig ni Police Minister Liza Neville. Sa ibang balita, matapos ang naunsyaming pagbubukas na umabot ng ilang linggo, handa nang tumanggap ng mga turista ang mga ski resorts sa New South Wales at Victoria simula ngayong araw. Inaasahang dadagsa ang publiko sa nalalapit na school holiday, kaya tiniyak ng mga operator na mahigpit nilang ipapatupad ang social distancing sa mga ski resorts. Aandar na ang mga ski lifts sa Thredbo sa NSW at Mount Buller sa Victoria. Pero hindi muna papayagan ng ski at snowboarding lessons na pangmaramihan. Balita mula sa Pilipinas, binigyan ng Kingdom of Saudi Arabia ang gobyerno ng 72 oras para iuwi sa Pilipinas ang mga 10 ng OFWs na pumanaw doon. Sa 282 na nasawi, 52 o 52 ang namatay dahil sa COVID-19 at ipinalibing na alinsunod sa batas ng Saudi, samantala 180 naman ang namatay sa iba't ibang sanhi. Ayon kay Department of Labor and Employment Secretary Silvestro Bello III, aapila sila sa Saudi para palawigin ang deadline. Sa ibang balita, isang lalaking tinatayang nasa 20 anyos ang sinaksak sa labas ng isang hotel sa Melbourne ngayong umaga. Nakatakas sa mga salarin bago pa dumating ang pulisya sa Market Street. Nasa kritikal na kondisyon ang biktima na ginagamot na sa ospital at inumpisahan na ang imbestigasyon kaugnay ng krimen. Sa ibang balita, isang pambihirang partial social eclipse ang tumambad at natanaw sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nakita ang eclipse sa bandang Africa, malaking bahagi ng Asia at Middle East. Sa Dubai, batid na tinabunan ng buwan ang higit 85% bahagi ng araw. Ayon kay Hassan Al-Hariri, ang pinuno ng Dubai Astronomy Group, baka matagalan pa bago muling makita ang naturang eclipse.
Eclipse is a kind of rare event. Usually it happens two times in a year, but it differs from location to location, so it's not fixed in one location. Now we are fortunate to have it, the one which was in December last year, and this one, and then we'll have a similar to this after 14 years. So it's kind of something a bit rare to observe.
Maging sa India, natanaw ito sa New Delhi, bagay na ikinamangha ng isang 15 anyos na observer.
The experience was very surreal. I've seen it for the first time, so it was very nice. And maybe if the clouds weren't there, it would have been better. And from educational point of view, it was all obviously very, very nice.
Sa balitang sports, sa tennis, nagpositibo si Grigor Dimitrov sa COVID-19, ang 29-anyos na atleta ang maituturing na pinaka-high profile na manlalaro ng tennis na umami na tinamaan ng naturang sakit. Naglalaro si Dimitrov sa Adria Tour Exhibition Tournament sa Croatia nang makumpirma ang sakit. Nakansela ang torneo kasunod ng pagpositibo ng naturang atleta. Sa palitan ng salapi sa Reserve Bank, sa palitan ng Australianong dolyar kontra US dollar, ang isang AUD ay katumbas ng 68 US cents. Batay naman sa palitan ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay maipapalit sa $50.03, habang katumbas ito ng $34 sa AUD. Para naman sa ulat panahon, magiging maulan sa Perth at 22. Ganun rin sa Adelaide pero mas malamig at 15 degrees. Asahan rin ang pag-ulan sa Melbourne at 14. Sa Hobart, ulan at malakas na hangin ang asahan dyan at 13. Uulan rin sa Canberra at 11. Makulimlim sa Wollongong at 16. Hindi na lalayo sa panahon sa Sydney at 18. Maulap sa Newcastle at 17. Magiging maaraw sa Brisbane at 21. Sa Cairns, magiging mainit at 27 degrees. Pero hindi magpapatalo ang Darwin na magiging sunny rin at 31. At yan ang ulat panahon at pinakamaiinit na balita ngayong 22 ng Hunyo, araw ng Lunes. Ako si Christina Lazo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.